따라지니 상고 양아치 거들어지니
Ya itene.
Ya itene.
Alama.
Ya itene.
Dosso Washington kota kwatati Amerika lasso bikwa usse lango bale oko na mbalambratin zeti kakauka. Ezengba ebala azokwa pusu nduo na tirati fono na tirati ma ya itene. Kwa singa ti VO Afrique dan dosi 101.7 FM bongi nga dan dosi banda terre voafrique.com. Wako singa ti ala ke Félix Seipas et Césaire Boubou nga dan fi. Me marse koya weda. Le soir ne kre kwa singa ni ake Georges Léonard Sagno nga dan Domassini, Jonas Cummings, Fadesso Asango. Sango ti kodo, sango ti beafi, kan mi na gbia François Bozizé, Solani, Lugwe na exil, na kodo Wanden, na ling... do na lingo tia seka lani na Bay Africa na ngusa ke use na bale o oko na ota akiri mbeni biri na kodoro aeke pekoti teneso wa kwa suti kama posuti loka anka Bertin Beya tene biri na awa mungo sango mena demeso adetinga tene mbimbi na ndoti kilingo chilo pepe fadende na tia la koso eke vunga nala asago. Na Congo démocratique, à Kota Zoti Kodo, à Kanga Legue, voilà, à Saïso Atene, gelé, en Ginzati, Mbeni Kota, ou à Deroboussé, voilà, homme d'affaires, au Tikodoti Diba, so, il est toujours à Ken Nazem Saïd, na Pekotiso, Kodoti America, Atene, le Silani, le Kemoua, Batin Ginza, Mignon Bani Bani, na Bumbiti, à Théoris, Esbola, so, à Kebikpale, na Dunia. Na Soudan Timbongo, voilà, Soudan du Sud, Bia Salva Kir, na Mokoziti a Trougou, Palé, Riek, Machar, à la Matere, Tizian, c'est Benfini, Gouvernement, so Irini, à quoi, Gouvernement, Ti Union Nationale, cause de Titenen, Zeti, Folodingi, voilà, Zeti, Figuier, Tingoussak, ou Senabalou, c'est assez. Na Niger, Ngin, Lembe, Ibrahim Yakuba, so Luganga Lani Mokonzi, Tikamakite, so Irinia ke MPN, voilà, Mouvement Patriotique Nigérien, Lula siya solo titene lo Dutian Denati Manako, Tisongo Biati Kodro Nangusa ki use na balu use so akega. E dabetiye bien Mahamadu Isufusu and demiso la kaliti kodro la kdjuan de Nayati Manako so pepe. Kapa poso ti lo parti nigérien a soro mbeni zonte wa mbeni wa derogakba so iti lo ake Mohamed Bazoum titene lo Dutian de Nayati Manako so na iriti yangboti bia. La kwe na sangoti kodo wande wa kwa susi benoti gigi Antonio Guterres tombela ngango na akodoti dunia ti sala nzoni beti muma boko na a refugie. Na ti bubiso a duti so irini ake forum mondial da tenea la muma boko mingi ti tenea yamba a itati a refugie so ake me akodoti la si ake na akodo wande. J'ai été né dans d'autres pays d'Afrique, toi, tu sois été né, bien, bia, François Bozizé Solani, le bon exil, le Nakodo Wandin, le Kirimeni Biri, Nabe Afrika, qui ne retire que toi, Nanyen, à moins que tu Kodo, à Yamanji, toi, Nanyen, il m'a, Paul Cresson Beninga, na Iriti, société civile.
Nous, y a tena, ou nous, il tenait tout, dans notre île, nous, y a tout, Kodo, François Bozizé. Il y a un peu de temps. atene non le gana la tarate amina te lugana ligi me te wana lugana ligi wa paske ateki fa uti fai ki sekurite ki kwa dwe chile ase anisi renseignement le ki kota personaliti ya kota personaliti kwa so amu la tarate ya a ligi fa di se anisi renseignement ase anisi sekurite di informi men de jake na kwa ati gana kwa dwe chile le ke santa afrike le ke mene ki kwa dwe maman jake kwa dwe chile sura oku atene jose le mene ki kwa dwe a ligi ki na zume na zanjume bina e bil pepe don bivize atena dwe chile ki kene le gana kwa dwe chile na yibu il y a un problème qui doit être fait. On a fait ça, à la tête du monde d'Anga, à la pensée, à la tête de la réponse dans l'eau, à la tête de la tête de la tête. Mais on a dit ça, c'est la tête, c'est la tête, c'est la tête, toute impartialité. Si tu es un ou à un accord de tête, tu sais, du accord à une ambition qui a été compétente. On a mis la tête dans Banga, Zati dans Manga, ça, c'est le métier de la tête dans Banga, Zati a gouvernement à influencer du site Kobosi, du site Kobosi, qui est le site où tu as un accord de tête.
Sous la Bafade, à quel point Cresson Beninga ti bungwi ti kwa ti a société civile. Nambake nga la kwe nandoti kilingo ti mbina gbia François Bozé na CCT B Africa Désiré Mbatangoube beni mwen nge ti kondoso lwa ke na CCT Amerika fangana bangondo ti lo nandoti tenso imalo.
Le mbira gbiati B Africa iwe mwomo konsi kamba kuro so kanka atisa mbafungi ba ameni efenemo tukuta ni ape rogan etiko rogan la fati ofisye mwona kuta angata sukwa kalo sapiki tmeni efenemo la dikoro eto rogan la bimingo ike vika prezon zwa kwa inga ndo silo gitape ya panki a person que on a moins de choses bien que ça que nous avons mon ami correctie et à ce sens si on se sent plus de temps mingi a fini plus une direction de est que effectivement vous y yaga waragi so que nini eso capaz de gente pas de quand que ça sera ni sera que non ça justifie que lo que la RC a un an avant élection ça a grande vite à la portature parce que dans le cas bien que ça soit de terrain là bas et bien vrai que constitution correcte à moi mayane à fatena so mon de que ça protégeant que bien on a un avantage en bâtiment de temps de terrain dengo a tout ce que compte événement en fait et quoi ça va ligue le metro gana gaming button so a plus jour on a une ligne de la TV qui sont pratiquées pour en dehors ça je quand que ça si tu as dernier mois à cadre du mois
Fonso Bozé a kile ta gwembingo, toa ti soye ima, fade ke kirande, nandoti tenso ya ke vunga nara sango, nandoti kilingo ti mbina kibia Fonso Bozé zye na be Afrika.
Kwa soo wala kisara soto na yanga titangu azwa ke mala mingi na koroti kaya gonda na kwa soo ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembele ngangu mingi gonda na kwa soo la sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga na nzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yeso akembeni mingi
jetene na ndoti VOA Afrique bubiti a wanganga so akibatene si awali wala société centrafricaine de gynécologie obstétrique akizi yangati kota ouse bumbi wala kongatilo kikireke na batati bangi professeur Abdoulaye Sepou ti dasenageti bangi afane ya kota kambati bumbi so na didisinga ti friban sipila imalu
kontro ti ake kontro so si kwa ti a mama na ti a bebe wungo ni ake mingi wungoni ayeke mingi andaka ndani so si wali ayeke kui ndani so si bebe ayeke kui so e hingani me nyen lasara si e yeke sara ye tene wani so adiminue ape so ayeke nye ba ndani la e yeke sara kua ti seni so bunda ani ayeke ota seni so yiri atene asoin so ayeke da seni so ayeke recherche so ba ni la e yeke gbu ande li na ndöni e puis seni aussi ti fango ndara na azo ti sarango aye ni ayeke gbunda ni ota me so yeke luti na ndöni ande so ayeke agunda ni use so recherche ni na soin ni e tene e wani e gi legi ti ba est-ce que soin ni so e sara so e sara ka mbeni ape est-ce que e sara na ta lege ni tongana na lege ni ape so e wani e ke ti tene mara ti ngo botongo so angba ti gu ape parce que e yeke sara kua ni na ndö ti amba ti e azo kuâ si na ya ti famille surtout kuâ ti wali aingamu ye mingi. Kwa te wali ake destabilize d'abord kolini, ake destabilize amulengeni, a destabilize foyer. C'est vrai que kwa te koli aussi ake destabilize, miti wali ngangunia ke mingi. E bebe souci na tereti mamani aussi akwa tala ake gana akpale mingi. Nila si itene, zia yegbudi te nandoni, tiba nila ipiti sanguni, e yesu edoti sanguni ati kwanzoa da ke tisosi eke sara kwa itene ambena zosusi ya kesara kwa nadanganga pe nati bangi nati arondismati bangi zo inala imatere itenala gaba yinusu kesara zo atene susi itene siya kena mbagi tige zo banila susi ya kena mbagi tela tontisofa itene ulu itena mugule muduna danganga muduna kodro na dono susi mudunu tiga andak pale gangangu kwa gana lege zo ifo ifana la itene ala guna danganga.
Kefade wanganga professeur Abdoulaye Sepou wa Fangombeti na Dasenagi wala université ti Bangui.
Bonjour, Aïcha Tissimi, c'est la ma radio, voix de l'Amérique, là quoi là quoi. Parce que le commune a une tune à Sango, le commune a une tune à information, le commune a une tune à Gombini, il a un petit bon tout. Donc, conseil à toi, son capitaine à la ma radio, voix de l'Amérique.
La kwea keba ziai tene nando tive o Afrique. Awa kwa ti ndo kwa ti a gene wala ti ministère des affaires étrangères na batati pangi. A kai kosa la ti lango uta na ti soa iri greve. Ti fa ngozo ti betia la na kota zi kodo nda ti se ni douti ti ndani nzo ni douti ti a la mbi tene. Ima wakwa su ti a sedika ti a la ili kongbo na didi singa ti Freeman Sipila.
Akina mawa parce que ndoti kwati iso ayira tene ministère des affaires étrangères akiti mawa façon so azwa ke sara na kwa de maondo beni alors aya tia mingi beti azwa so isara mbeti iba kota zoti kodoroso ekeku mais iba njoneti pokona pe alors beti aso c'est tout à fait normal akibira pa yiko agina mango tere akota zoti kodorti il faudrait ala yiri ala pousse na tereti na le pika patara et que pika patara la kwi akikodorti ipete neza kodorti ya bubaton sap il faut la linga kojo gouvernement tikbia twadera so excellence simplice Mathieu Sarandia na lini le tokambeti na kota zoti place kwati soit que ministre titene ministère des affaires étrangères amuna le sha iratene statut particulier mina mawa parce que na sango meke na statut particulier ministre ti ando ak Charles Ndouban le moi expert il préparait ambetiso projet na keda la songo ta yakwa bujap alors statut particulier ak le yunda pe ak gouvernement kota le premier ministre Sarandi lokeda donc ikutiso ikugba teneti mouvement ti nom mengo azo na yati ambassade na yati place ministère tigekwe ikuba yakwa pasape donc ngonjabui la se sigiti langota et sara kusala pe mais personnel a wunda nai a responsable du syndicat ti tene ibakota biati kodoro parce que baba di diplomatie akelo mais mi pense tene ba biati kodoro et que wara solution.
So ala mafade ke ngonzotia wa kwati ndo kwati ndo kwa tiswa ke ba tenti a gene wala ministère ti affaires étrangères na ti grève so la tonda ni ti lango ta so la mafade aeke ili kongbo so la ke wakwa so ti syndicat ti ala. I dabeti nga imanga tene na ti grève ni so a wakwa ti ndo kwa ti ministère ti affaires étrangères ti mibiri na mokozi ti gouvernement firme grebada.
Bata hewa na hii kusi kwa mbaki mingi kikoda sara yeti joni hewa kutena teki yuwa kutena aza malego ki na hati duni ya mbunda igonda hewa na kutake ilisake genda uki amingi kikoda kutu lako kikichara kutena ala sasi kikoda sara amanya dona dezase uki kibaki kwenye na liki hewa na liki azinali teki atenga mingi kikoda kutu.
Et tenant d'autres vies ou Afrique, na légitime, zen, zen, kwa so mwenge ti kodro ti be Afrika libi ti sila ti gina kobe ti yanga ti la okoko ti batan sewa ti lunga ti mu kodro ti be Afrika na dozo isla li soro nan beni ngangu mwenge ti be Afrika meni maseka koli so iri ti lua ke Armel Gislain Gonzi la so lua ke sa kwa ti maboko wala metenansye na hotel Ledger na batati bangi alama li soro ti nan
maintenance ni mingi ke bando andoti technique wala problème ti électricité wala ke problème ti plomberie wala tout isso ke domaine technique sur bando na ti dazo
mon manda kwa tso ko zoni bon moto na ila mon compte na kwa ni gina leje ke
bombi manda kwa ni ko zo parce que ko zo bi signal ici technique na niveau ti bac et puis misambi na kwa na tambi na entreprise avant un bigan leje ke
mais kota ndo kwa to na leje so ba ke mingi la ba kwa andoti mo la ba
bien ya na raison ti unda ndo so parce que kwa ke mingi ton tiso biologie tenala na après midi donc de 14h jusqu'à 22h chaque mbia ko lambi bando na ndoti toi que technique jusqu'à 22h c'est même batimbia garer le vimbi donc quoi que mingi
jusqu'à 22h so que ibo mingi mo que a que solliciter mo mingi na que passer toi
soit que mon cap surtout na ngo iso si ya avion que gananizo a que yona gali ndali chambre wala ko lambi na pali wala que problème ti climatisation soit que da marche après wala que problème ti électricité soit na problème ti wa wala problème ti ngu so robinet a marche après so quoi a gari mbia ndoni mbi que intervenir
di mo ko ni so quoi mingi la paix
bien sûr avec quoi mingi bo itarti tombira na ko a kota zo tientena la renforcer équipe ni tra que tenti tenti problème ti confort la tiala donc ça c'est igungang bi habitu na quoi ni so donc il va songoner
bon ça te dit confort so so te le mobang zo ina ti quoi so la
oh bon bon confort rien que ti so si ton ana a renfort ali iunda fatia la renforcer équipe ni ton soit que bien mais si t'en ana qui a renforcer équipe ni voir que mbeni nginzala encore c'est la futa na mbina zo encore donc ka iso si ya la banik basi mbia ko mbisa ku sala nzola
ti mungo iso te bo tombela na a maseka ti be Afrika so ka maina ndivezo
singila bi tombela mingi na mbina maseka so ka maina ngui so tenti so suturu kwa ti maboko ka pendere kwa mingi lani ko zo a babara mazai na ekola tene jiko gimbeti go jina bureau metango sosi go isina ti sarango wa kusala mandango ito ngasombi baka ya kenzoni kwa mingi mema on dior ti kwa timbi so gimbi kisambi na kwa tina karti encore na terrain ba nzoni so mibana ti kwa mandango maboko la donc runda na mbati mama seka mingi tene ifo ala mu tersa na mandango kwa tima boko ke tsala dusina ti bureau
kwa kwe ake gi kwa gi kwa ti bureau oko pepe go ndanga go mwen ngeti be Afrika so ake sala la kwe anzenze kwa ti gina kobe ti anga ti la oko ko ti batana siwa nga ti mu be Afrika na nduzu so la mafade ake Armel Gislain Gonzi la solo que sa kwati maboko wala maintenant si na hotel Ledger na Batati Bangi.
Il nous conduit la mingi na la voie de l'Amérique. Na zone quoi c'est le Sahara. Il faut que na kia kodro zindende en zone ya de mingi. Brimbi na so aba kodro ti de Afrika. Si tu es le panga tu es déjà sur lui là que déjà fait. Na zone il quoi que da. Ah je sois que na kodro ti sera en zone quoi quoi que da. Singi la mingi na voie de l'Amérique.
Ja itene nando tive o Afrika la kwen na kwa singa ti sini wa inda ti danganga ti amolenge wala complexe pédiatrique ti bangi docteur Mbilimbi Isu la question Mbilimbi professeur Jean Chrysostome Goudi amu wangonda li ti sini ti amolenge na ngoi ti ndowa imalu
tango su ndowa ti mingi a mamati andando ndeti amende ngeni bati tonda muwa tonzo dike ke sibina la donc jam ala ki ki adina ndiso wa kida ndi pete ma sorte ala chongo tikiti bibi ba ke ita piti muwa bati ne che voda ensuite ala chwa konawe ala piti ke ala vena ndu de ngwa ke nyoni akende ngwa pe ndi sara ke nyoke apiti sara ki tena awa a shuni mara ki pepa pepa so apiti de ki tena ngwa wundi na kere chala na bagi o ki ki tena ala jire chala ndati ambeni nso pande da tena na petrol da tena ba na izen sude electricité a tida mingi ape mingi ni ki zawa na petrol donc petrol ape mingi to jen tansu mingi a banya da ke ngu la lunyoni a sa le shuni nama a sucre si sa ke jani ambena ke sa tumande amta to sa ta ke ni ki nyongo ni la a go ki nyoni a sa shuni a le biti duka ni ambi pense ke tango se ite da che gonsa ki kune sa la tine ki kune le kue koko a izi kune a sa le kontrol si ape
to ti so bo ga a yo good ba te la ke petrol so to da ba ti ka to so si wa go wala ala ligi ji mu da baba da baba cha bo ga di so
ti wa ti so ala sara ti ke ni na di te te ba ti to ti di ti 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 petrol ni so ti di na ligi ti ni mo flo ka ke sanga ligi ni mo flo ala ti io an kana lu na ina na ti tel sa yi ti ba komo ya an bu na ke flo ti ba komo ni so ti sara ti ke ne ngoti petroli a on a legacy ngotra petroli na wala dingona ko legacy ni lo fete a ira ina ni ipaste a dan le kiona na hospital
Kefade wanganga professeur Jean Chrysostome Goudi wainda ti danganga ti a molenge wala complexe pédiatrique na batati bangi
la voix de l'Amérique kota dati fono no tsake bunga sangu cha itawali chibe Afrika kitene si legoti ya lindi kitene ya tiki nando ingila na la mingi mbanga chala tinduru nduru na teretu ya tifono na kipasi ya cha ise kwa kisi ya iti tene ala vunga na gigi jibili gigi kwa inga tia lindi chi inga tia lindi chi mwamboko na isi ingila ingila za papata ala kwa lani
lani mbi wa muna luna lege Motene nambi motene Le Sénat en paix international Biri yoko Biti miala na lege A la boutere A la kesu yangae Vraiment Moba mi angel
J'ai été né dans le Tibet ou à Afrique. La zone à Poissinga, Titia Wandara. Pierre-Marie Douziman na Batati Bangui a Moulegonti Mbi na Gbia François Bozizi. Ti mou wango na mouen geti kodon dal tiso na Baron de Tido be Afrique aeke Dernayou. Ibalo.
A baba, a maman, a itakwe, a mouen geti centrafrique kwe i baralanjouni. Mouen geti politik ake mouen iso ke komplike. La son mouba politik le ke ver na pelene. Sinon là puis ouais oh le gars jaune peut-être que le gars bimba moyen tu dis le petit mononi bah là il se coupe parce que le couteau il est il est là tu te mets à vérité ta situation à peu sur quand vous be à que tu mets à coupe zo là il te met couteau à gondi ah allez sur le tien comme si tu gardes l'élection n'a pas si sur oh coupe à tenir tu dis à que dit tu tenais jamais en Japon gamin qui tenait Koudranga dernier après, donc ils sont là qu'on dit qu'ils tenaient. Son trafic n'a dit n'a qu'aujourd'hui. Et quoi qu'on a devant, qui n'est qui dernier, politique n'est qui tient Bumba Seki, qui Bouban, qui Bichina n'est qui tonso, ou soigné. Oh, il tenait depuis Sindhi Sars, tenait quoi là quoi. Mais à quel dit bonne chose, n'a pas plus centrafricain, il y a qui est quoi, et qui gombe, il fallait vérité à gars, et qui n'a qu'aujourd'hui. Yiki yoro te ati bine ati kene mbindi yape. Yoko hindi temeji bon chance ki tene Centrafrique ke sigine yati berna yoni. Yikonda ipasis ala sar kwa niko njuni tonso tepa bate ikui.
Politique yeti mbumba seke. Politique wala pulso ake iso ake komplike mingi. So ala mafade ake wasalangonge jetiandara wala humoriste imitateur Pierre-Marie Douzimaso lo moule gotimbi na Gbia François Bozizi nan dimeso lo kiri na kodora we.
Bon, maintenant, à la ligne de ma tafon, nous te voit d'Amérique, nous te dit que pour soi, ton bango, ako, na pejini, ma sambal ne pangé, est-ce que la vraiment, nous dit tout bon.
Ya tutina la mingi ya se watin bispa indaliti negoti fenikisi ya pati jizembu na firme ko ya weda la ya la gambika cho
mabu ye kinani tasi kingo tokoti onjelo biinga plastic kwati bongi kwe jusqu'à dia irimbi plastic kwati Mambi amuni Awa ni apitika Gila koligi ya kwe Mbepia kontara Molondo na sonando Alimbi tonga so Tibia limbi la soa we Zia hipokrizi
Jaïtène nan dotive ou à Afrique, Angèle Pendre Mozo Koti, le sénateur Fé Orsé. Lina Kenyès, le Sénat Orfe, so Benyon Bia Henri Marie Dondra Kena Dini, Tigunta Asewaso Kwa, Akema Kwa Singati, la Kota Batati, Banginga Nandoti, Banda Terre, et Ye Siriri, et Ye Terre Tornaita, Estalando Yena Pokuti, Yena Bia Africa, et Mourango Iso, Titene, et Gunda, A Itati, so Ake Gunda, Akwati, la Kwela Kwe, Nandoti, Banda Terre, Gala Sokemai Nandoti, 101.7 FM, Bangi, Azotorana, Gaston Combre, Diaye, Ayando, Gimda ke Jai avec Jai Wan Jai Ayando, Sefase Mabadambabay, Lidi Floro Magbal, la Cécetti Côte d'Ivoire, Marie Mindele, Didier Sirac Gostache, Emilienne Sonabui Barca, Claire Jeannette Mayanga, Eve Marie BL, Sylviane Boulot, la Cécetti Poto, Eddy Saint-Fourien, Marie Coty, Nancy Cabeo, Nancy Cabo, Blanche Olga Yassé, Laboro Dembia, Léonie Kangala, Alfred Kamayenne Wode, Didine Zingo Kumat Guéré, Nanaso Banibania Kemayi, Nandoti Bana Tereso, Ake Gundanga, Kwati, Lakolakwe, Gundala Mingaita.
Moke tutu mine so mo shote lege awe mo kwegi nani Dachikingo fukoti onjelo Biinga plastic kwati bongi kwe Jusqu'a india irimbi Plastic kwate Moma bi harmoni Awa nya bisika Gina koligi okwe Bebya kontara Molondo na sonando Alibi tonga so Tibia lingi la so awe Zia hipokrizi Yeta na koli okwe
Sako Mingi, dans le Tibois de l'Amérique, c'est un petit souci à la Kemuna Injuni Sango, qui codro, Nambage, et soïe, la codro Wande, et l'Ungesima à Sangoso, la Yanki codro, dans le Tibois Banda Serre. C'est Gila, la voix de l'Amérique.
La voix de l'Amérique.
Radio de Voix d'Amérique, ni de Mangolo, ni de Pangigi, ni de FM, ni de la FSA.7. Hein, papa?
A été grandi pente, mozo koti le Sénat Orfe Angèle, si tia kwatinga ti la so a kondani wa tere kekereke na wonga ou menenga na wonga, mbasambala na wonga ti bangi toura na zapa ye, singila mingi na so kwa pousu ti ma kwatinga ni nangati sango yangati kodoro, a wago singa ti la fadeke Félix, ye passe se zembo wonga la pime max koya we da soubou maboko, na legiti banda tere, de soa leke kwatinga ni ake jeles, Georges Leonard Sagno, Tour de Yanni Agassango, Nando Vassini, Jonas Cummings.
Kwa kape, si monta la tikiri Fatigue a pe, geke giri satini mo
VOA Afrique.